Dan ni'n edrych ar Rhufeiniad, y bedwaredd benod ar ddeg, ar naw adnod cyntaf. Os ydych Beiblau gynnwch chi, mi fyddai'n mynd trwy'r adnodau yn yr eit drefnus, gobeithio. Ond do'n i am ddechrau yn meddwl am pa mor greulon mae pobl yn gallu bod. A dwi ddim yn sôn am Hitler, dwi ddim yn sôn am Genghis Khan neu Al-Qaeda rwan, ond y pobl cyffredin yn gallu bod yn greulon ar adegau yn dydyn nhw. Plant ar ei ardd yr ysgol, gweithwyr mewn swyddfa, cymdogion sgwrsio ar y stryd. Pan dych chi'n ffitio fewn cweit yn iawn, mae pobl yn gallu bod yn greulon tuag atoch chi. Maen nhw'n gallu dirmygu. Maen nhw'n gallu gadael pobl allan wedi anwybyddu. A pan mae hynny'n digwydd, mae i blentyn weithiau, mae'r adeg pryd maen nhw'n pigo tîm ar gyfer ryw weithgaredd yn yr ysgol, mae'n mynd yn hynlle achos maen nhw'n gwybod maen nhw fydd yr olaf i gael eu pigo bob tro. Neu mae sibrydion tu ôl i gefn rhywun yn y swyddfa, cael eich gadael allan o ryw sgwrs, ryw olwg o dosturi dirmygus ar wyneb rhywun, a wen deg, da chi'n gwybod sydd yn diflannu unwaith da chi wedi troi cefn. Mae'r pethau yma'n troi fel cyllell a maen nhw'n brifo. Un o'r ffyrdd amlwg dylen ffydd ni gael i ddangos ydy yn y ffordd da ni'n trin yn gilydd, yn y ffordd da ni yn gofalu, yn y ffordd da ni'n croesawu yn gilydd, yn y ffordd da ni'n cadw'n glir o'r holl bethau yma, da ni'n ei gweld nhw yn y byd. Dan ei ddfedrwydd ysbrydol ni yn cael ei ddangos yn y ffordd da ni'n ymddwyn tuag at Gristnogion eraill. Nid yn cryfder athrawieithol, nid yn doniau amrywiol, ond y ffordd da ni'n gofalu am yn gilydd. Ac yn arbennig, y ffordd da ni'n trin y rhai hynny sydd heb gyrraedd lle'r ydyn ni ar y daith. Ie, da ni eisiau deall ffyrdd Dyw, a mae hynny yn cael ei glymu fewn yn y niddfedrwydd ni, wrth ni ddeall mwy ar ffyrdd Dyw wrth gwrs i fod o. Ond mae'r ffordd da ni'n gallu bod yn gymorth i eraill, neu'n wedi'i gwan y rhai gwahanol i ni, mae hwnna yn gymaint arwydd o niddfedrwydd ag unrhyw beth. A di'r eglwys ddim bob amser wedi cael record wych lle mae hyn yn y cwestiwn yna. Da ni'n gallu grwpio pobl dan enwau, rhoi pobl mewn ryw garfan neu mewn ryw flwch. Yr Testament newydd da ni'n ei weld o, edrychwch ar Corinth. Oedd na blaid Paul, blaid Apollos, blaid Cephas ac yn y blaen. A'r awgrym ydi bod un blaid yn dirmygu'r pleidiau eraill. Ond y gwestiwn mawr wedi codi yno ynglyn â bwyd wedi berthu ei lunod. Oedd rhai, dych chi'n gweld, oedd wedi cael ei magu i addoli'r ei lunod yma. A ffordd oedd nhw wedi dysgu, wedi cael ei magu oedd bod bwyta'r bwyd oedd wedi aberthu i'r ei lunod yma, mynd i'r deml a bwyta'r bwyd, neu hyd yn oed mynd i'r farchnad prynu bwyd oedd wedi cael ei aberthu i'r Dyw i ddechrau wedyn nhw arsyn nhw. Rhyw sut oedd y Dyw yna yn cael gafel arnyn nhw. Ac er bod nhw wedi dod yn Gristnogion, oedd nhw'n dal i feddwl rhyw sut byddai bita'r bwyd yn rhoi nhw dan awdurdod y cythreiliad yma. Mae nhw ffordd oedd nhw'n cadw'n glir. Dyna rei eraill, neud na, dyn ni'n rhydd. Di'r cythreiliad yma, di'r Dyw i eraill, dyn nhw'n mynd ddiwiau. Dim ond un Dyw sydd. Dyn ni'n rhydd, gallan nhw ddim cael awdurdod arno ni. Ac oedd un grŵp yn dirmygu'r grŵp arall. Yn Rhufain mae'n amlwg bod na beryg o ryw fath. Mae'r esbonwyr yn dadleng lena be oedd yn union fan yma, ond fel yma dwi'n i gweld ti, fel yma mae esbonwyr dwi'n i parchu nhw yn i gweld ti. Y ddwy brif garafan oedd gynnwch chi'n Rhufain oedd cenedlddynion oedd wedi dod yn Grisnogion ac Iddewon oedd wedi dod yn Grisnogion. A rhai oedd y gemdir Iddewig a rhai oedd y gemdir y cenhedlaeth. Ar un adeg roedd yr Iddewon i gyd wedi gorfod gadael Rhufain, gadael y ddinas oedd y Cesar wedi deud, da ni isio i'r Iddewon i gyd fynd oedd ma. Dyna pam nath Priscilla ac Aquila droi fyny yng Nghorinth ynde. Ar yr adeg yna oedd na Iddewon oedd yn byw o gwmpas Rhufain, ac oedd yr eglwys wedi rhan yn ddwy ddyn grŵp yn gorfod cyfarfod ti allan y grŵp arall, y grŵp o genedlddynion yn gallu cyfarfod ti mewn a weithio oedd nhw'n cyfarfod efo'i gilydd ac yn y blaen, ac oedd y ddwy garfan yma, ac oedd na densiynau yn bod achos bod rhai o'r Iddewon oedd wedi dod yn Grisnogion yn credu bod rhaid iddyn nhw barhau efo nifer o'r dyfodau Iddewig yma, peidio bita bwyd aflan, cadw gwyliau sabbath arbennig. Ond na rei eraill, y cenedl yn ion, wel, wrth gwrs, rhai o'r Iddewon hefyd, oedd yn edna, dyn ni'n rhydd. Dyn ni'n rhydd, mae Crist wedi cyflawn i'r gyfraith, mae'r hen drefn wedi mynd. Doedden nhw ddim yn gaeth bellach. I ba garfan oedd Paul yn perthyn? Wel, dyn ni'n gwybod yn dydyn ni. Mi oedd o'n Iddew oedd. Ond da ni'n gwybod o'i lythyrau efo, o'i lythyrau eraill, fod Paul yn credu fod Crist wedi cyflawni pob dim, fod o wedi'n rhyddhau ni o fynion caethiwys y drefn oedd wedi chanoli ar y deml yn Jerusalem. Ond oedd wedi cael gwared ar baggage yma, y baggage i ddewig. I ddweud y gwir, oedd wedi gorfod brwydro, ond oedd? Oedd wedi gorfod brwydro pan oedd na rai'n dweud na i fod yn Grisnogion rach i gredu a cael eich enwaedu ac yn y blaen. Oedd wedi brwydro i gael y cyngor yn Jerusalem i beidio disgwyl y cenhedlaeth blygu i'r defodau Iddewig yma. Felly byddwch chi'n disgwyl falle i Paul ddeud wrth yr Iddewon oedd yn clymu hynny'n i'r hen drefn. Peidiwch a bod yn stupid, peidiwch a bod yn wirion. Chi'n rhydd. I fyddwn ni disgwyl iddo fo fynd ati i'w sortio nhw allan. Ond i dyna ma'n gwneud. I dyna ddech chi'n weld fan yma. Ma'n deud wrth y rhai cryf byddwch yn dyner efo rhai gwan. Byddwch yn barod i roi heibio chryddid chi'ch hynna'n hyd yn oed er i mwyn hw. Peidiwch a gormesu. Peidiwch a bod yn galed ar y bobl yma. Er i bod nhw'n wan, er i bod nhw'n wrong, er i bod nhw'n anghywir felly. Mewn rhai pethau. A chagwedd chi teg atyn nhw yn mynd i ddangos faint o gariad Duw sydd yn trigo yn eich calon chi. Ni sylwi ar rai pethau wrth i ni fynd trwy yr adnod yma. Y pwynt cynta, delio efo pobl yr ydyn ni yn yr eglwys, nid delio efo syniadau neu wirioneddau. Cael eu clywed am un gweinidog, a rywun yn ei holio sut oedd pobl i eglwys. A am ateb o, people, people, I'm not interested in people, I'm interested in truth. Rwan wrth gwrs mae yna frwydro o blaid gwirionedd. Mae yna ymdrech ymlaid y ffydd sydd yn gywir ac eto. Delio fo pobl, dyn ni yn yr eglwys ynddo. Yr adnod gynta, derbyniwch eich plith unrhywun sy'n wan ei ffydd. Ond nid er mwyn codi dadleuon. Derbyniwch. Cysawwch. Cyfleidiwch. Derbyn. Mae'r gair yn gryf yn yma. I fod yn i cymryd nhw fel brawd neu fel chwaer. Mae'r ymadrodd nid er mwyn codi dadleuon. Mae'n cael ei gyfeithi mewn gwahanol ffyrdd. Falle er mwyaf perthnasol fan yma ydy mae yna ddau air. Un ydy barnu. A'r ail ydy syniadau neu argyhoeddiadau. Derbyniwch rhai sy'n wan i ffydd, ond nid er mwyn mynd ati i dreu sortio nhw allan. Nid er mwyn barnu pethau y maen nhw a'u cydwybod yn sensitif ynglyn â fo mewn gwirionedd. Ond wrth gwrs mae yna bethau sylfaenol sydd angen bod yn siŵr ohonyn nhw. Mae yna bethau sylfaenol fel ffydd yn yr argol Iesu Grist yn unig. Mae rhaid bod yn siŵr ohono fo. Ond mae yna gymaint o bethau lle gall rhywun wedi gymysgu, wedi ddrysu hyd yn oed yn anghywir ynglyn â nhw, ac eto maen nhw yn bobl yr arglwydd. Dim nhw'n mynd gwadur sylfaenu. A i adrodd un peth i gwyddoddi mi pan ddes i'n Gristion. Rwan, pan ddes i'n Gristion, do'n i'm yn dallt llawer o ddim byd. Ond do'n i yn gwybod cwpl o bethau. Un o'r pethau o'n i'n gwybod oedd bod Duw wedi yn erbyn i ac wedi ngharu fi. Do'n i'm yn dallt sut ond oedd Duw wedi yn erbyn i ac wedi ngharu fi. Peth arall o'n i'n gwybod oedd bod Duw wedi ngalw fi i roi'n hynna'n iddo fo i fynd i'r weinidogaeth. Do'n i'm yn gwybod lot mwy na hynna. Ac ys i'n hymyd i un ochr un diwrnod mewn caffi ym Mangor Ucha, Cytros ym Mangor Ucha, gan ddau fyfyriwr arall. A dyma nhw'n ensodro fi lawr paned ymlaen i. A gallai ddim ond disgrifio beth ddigwyddodd fel interrogation. Ynglyn â beth o'n i'n credu ac yn y blaen a phob dim. A mewn gwirionedd, mi ddaren nhw fwrw fy ffydd i amheuell. A un ohonyn nhw oedd yn ymddiheuro i mi chydig bach wedyn, oedd o'n sylweddoli be oedd o wedi'i wneud felly. Ond oedd nhw wedi bwrw'n ffydd i amheuell llwyr. Darlun o Grist ydych chi'n cael. Diolch yn torri corsen ysig. Chi wedi gweld brwynen? Mae'r brwynen di fflygu a mae bron a thori ond mae jyst yr edell lleiaf o bethau'n dal i ne. Se Cris ddim yn torri honne. Ddim yn diffodd llun sy'n mygu. Mae'r llunen yma. A pryn bod yna sbarc yna dim ond chydig bach o fwg. Ond diolch yn diffodd honne. A pa mae planhigion, dwi ddim yn arddwr. Unrhywun sydd yna bod i'n gwybod na tydw i ddim yn arddwr ac eto dwi'n dallt. Byddwch chi'n trio tyfu rhywbeth, byddwch chi'n plannu hedyn a falle bod chi'n cychwyn y ffwrdd yn y tŷ gwydr. A mae'n dechrau tyfu. A wedyn i chi eisiau drawsblannu o'r ole arall. Ond da chi'n gorfod bod yn ofalus wrth i drawsblannu, rhag i dorio. Plentyn newydd i eni. Baban bach. O, da chi'n ofalus, da chi'n pigo nhw fan. Dwi'n cofio pigo Steffan fan ni am y tro cynta. Argian fawr o'n i'n ofni i ollwng o. A da chi mor ofalus, mor dyner. Teach me, Saviour. Teach me the value of a soul. Da ni'n derbyn pobl. Heb fynd ati i gynnal rhyw inquisition, heb fynd ati i drio gweld yn union lle maen nhw'n sefyll ar y peth yma a'r peth acw. Dyn ni'n ei croeshawu nhw. Teach me, Saviour, teach me the value of a soul. A dyn ni'n meithrin perthynas. Ac wrth feithrin perthynas wedyn, dyn ni'n gallu dod i'r fan lle. Mae rhai, nid pawb, ond falle bod na rai sy'n mewn sefyllfa lle maen nhw'n gallu holi'n ddyfnach a garwain a helpu croesawu gan ddangos parch tuag at i daliadau nhw hyd yn oed pan da ni'n credu bod i daliadau nhw yn anghywir. Eto dangos parch tuag at i nhw. Yn cofio be di enw flynyddoedd yn ôl clywed. Fyd i'n hofio enw fo, gallai weld i wyneb ar rwan gafen rhywbeth ydi enw fo. Ond, beth bynnag oedd yn sôn amdano fo yn hogyn ifanc. Ac oedd o allan, wel oedd ar y ffordd i'r capel i ddweud i gwir, dyma fo'n gweld rhywun oedd chyri bach the worst for wear, just neistedd yn y gwter a dyma fo, just neistedd nesaf te fo, dechrau siarad efo fo. Ac yn y blaen. Ac oedd o mewn trwsus newydd ond oedd i drwsus o'n beiddi yn y glaw faneg yn y blaen. Oedd o'n ofalus ohono fo. Rhaid blynyddoedd wedyn, oedd o'n weinidog ac ar ei ffordd i bregethu. A gweld rhywun yn angen a syth heibio felly ynddi. Fi ar am ffordd i bregethu, fe drai ddim bod yn hwyr a mae rhaid i mi gyrraedd. Wel, gwaen i ysdi'r ysbryd yn dod fewn i'r eglwys. Un peth, delio efo pobl yr ydynu, nid delio efo syniadau. Derbyniwch eich plithyn rhywun sy'n wan ei ffydd, ond nid er mwyn rhoi prawf ar i daliadau nhw i weld ydyn nhw yn y lle iawn. Yr ail beth i ni feddwl amdano fo. Mae derbyn pobl, mae croesawau nhw un plith, yn golygu bod ni'n gorfod gwylio agwedd yn calonau ni tuag atyn nhw. A Paul yn mynd ar ddadlu di'r cwbl ymarferol, yr ail adnod. Mae gan ambell un ddigon o ffydd i fwyta pob peth, ond mae un arall gan y fod ei ffydd mor wan y bwyta llysiau yn unig. Nid condemnio vegetarians mae efan yma, ond oedd na i ddewan. Ac oedd nhw wedi cael eu magu. Ac oedd nhw wedi cael eu magu mewn ffordd arbennig, ac oedd na beth bwyd oedd yn aflan, ac oedd na beth bwyd oedd yn iawn. A dyma lle oedd nhw'n nghanol. Ni pan es i Albania tro dwytha. A cael pen oen ar blat yng nghanol y bwrdd wedi agor allan a disgwyl i mi bigo'r brens ac yn y blaen yn fwyd. Oedd na ryw mateb o lynau yn ddau, ond i'r iddewon, oedd o'n beth mwy na hynny'n doedd achos oedd o'n fater bod na fwyd oedd yn aflan. Oedd o'n i condemnio nhw ger bron Duw. A ddyn nhw'n ffeindio hynny'n yn rhifain. Yng nghanol y lle yma, lle oedd na bob math o bethau'n digwydd, ac oedden nhw'n gwybod lle oedd y bwyd wedi dod gen y blaen, ac er mwyn cadw hyn, oedden nhw'n siŵr os oedd y cig wedi cael ei weidio'n iawn, fel bod y gwaed i gyd wedi cael ei gymryd allan ac yn y blaen. Oedd, er mwyn bod yn saff, oedden nhw jyst yn sticio at y llysiau. Sticio at y peth oedden nhw'n gwybod, reit, dyma ni. A'i cydwybod nhw oedden ni achos da ni eisiau bod yn ffyddlon i Duw oedden nhw'n deud da ni eisiau cadw o fewn terfynau'r hyn mae Duw yn deud sydd yn dda ac yn iawn. Cyddrau eraill wrth gwrs yn deud wel na, Duw yn arglwydd pob peth, mae wedi creu pob peth, gallwn ni dderbyn pob dim mae Duw ni roi ni efo diolchgarwch. Ac oedden nhw oedd sut oedden nhw'n mynd i edrych ar ei gilydd. Adnod 3, rhaid y sawl sy'n bwyta pob peth beidio bychanu'r sawl sy'n ymwrthod. Chi sy'n ymwrthod, beth sy'n bod ar eich pennau chi? Da chi'n mynd dall bod chi'n rhydd rŵan o'r pethau? Da chi'n mynd dall nad ydy'r hyn sydd yn mynd fewn i'r genna ddim yn eich condemnio chi? Hyn sydd dod allan o'n calon ni sy'n condemnio ni, meddwl arglwydd? O, di ar mi, da chi... Da chi'n mynd gweithio allan eich ffydd yn iawn ac oeddwn i'n bychanu nhw. Dyna'r perig. Ond be oedd yma sawl oedd yn ymwrthod? Rhaid y sawl sy'n ymwrthod beidio barnu'r sawl sy'n bwyta. Hwne'n antinomaidd. Di hwne ddim yn cadw at y gyfres. Mae hwne'n ei peth sydd yn mae hwn yn mynd allan o'r hyn, mae Duw di ddeud sydd rhaid i ni wneud. Barnu a chondemnio. Ond os gynnwch chi gymdeithas lle mae yna bobl yn bychanu neu dirmygu gilydd a rhai eraill yn condemnio'r lleill, di hwnna ddim yn gymdeithas lle mae cariad Duw ar waith. Dychwch ar y hyn mae Paul yn ei roi fel antidot i'r agwedd yma. Rhaid i'r sawl sy'n bwyta bob peth beidio bychanu'r sawl sy'n ymwrthod, rhaid i'r sawl sy'n ymwrthod beidio bannu'r sawl sy'n bwyta, oherwydd y mae Duw wedi ei dderbyn. Dych chi'n gwrthod rhywun, mae Duw'n ei dderbyn o. Dych chi'n condemnio hon, mae Duw yn ei derbyn hi. Da ni'n dieddol weithiau edrych chi lawr ar eraill, oherwydd nad ydyn nhw ddim wedi gweld pethau mor glir â ni, a da ni'n gallu deud, o, dyna nhw, maen nhw garismataidd, falle, gallen ni ddeud hwnna. Neu maen nhw off the wall neu gan y blaen. Sut mae Duw yn yngweld i? Pa blind spots sydd gyna i? Pa ragryth mae Duw yn ei weld yn ynghalon ni? Pa beidio a dod i fyny i'r safon a peidio gweithio pethau arallan a peidio deall meddwl Duw fel y gydylon ni? Os i Duw wedi erbyn o, os i Duw wedi derbyn hi, pwy ydw i fod ni condemnio nhw? Rhaid i mi gadw'n halon yn glir gerbron Duw. A mod i wedyn, oherwydd bod yng nghalon ni yn isel gerbron y Duw sydd wedi nerbyn ni er weithaf yng Ngwendidau. A mod i'n gallu i derbyn hw. Yr egwyddor mae'ch chi'n weld mor aml yn llythyrau Paul bod i bawb gyfrif yn aill yn well na fo'i hunan. Os di Duw wedi'n derbyn nhw, pwy ydw i beidio roed efo breichiau agored a gwneud yn siŵr bod y bobl yma yn cael eu cyfri fel brodyr, fel chwiorydd. Oed i mi caru nhw. A mae Paul yn cymryd enghraifft arall, dod ag enghraifft arall i'n sylw ni, er mwyn egluro pwynt pellach ynglyn â hyn. Yma ambell i hoelen, dych chi'n ei tharo hi mewn, a dych chi'n ei tharo hi mewn, a'i tharo hi mewn, fewn nes bod y pen wedi diflannu. O, dyma mae Paul yn neud fan yma, trwy'r benod yma, ac ymlaen i'r benod nesaf. Ond taro'r peth i fewn. Oherwydd, un o'r problemau mawr yn yr eglwys wedi bod, yr eglwys ar draws y canrifoedd wedi bod yn mynd yn garfanau sydd yn condemnio i gilydd a dirmygu gilydd. Ond y pwynt nesaf mae Paul yn ei ddeud ydy, Crist ydy arglwydd neu pen neu meistr pob un ohono ni. Felly, adnod pedwar, pwy o'i ti bod yn barnu gwas rhywun arall? Gan y meistr yma'r hawl i benderfyniad i rhywun yn sefyll neu'n syrthio? A sefyll a wna oherwydd mae'r meistr yn ablu beri i rywun sefyll. Dyma fa y meistr sydd yn mynd i beri bod yr ein gwan yn y diwedd yn dal i sefyll. A mae'r enghraifft, mae'n gymryd mewn ambell un yn ystyried un dydd yn well na'r llall, ac yn arall ni ystyried i gyd yn gyfartal. Gwyl y pebyll, ddech chi wyl fawr lle oedd yr iddewon yn y cwestiwn. Ac oedd na sabathau arbennig lle oedd nhw ddim yn gwneud dim gwaith achos bod nhw eisiau cadw gwyl y pebyll a gwyl y pasg ac yn y blaen. Dydde cenedl ddynion, dydde nhw'n diarfer. So, be oedd hwn? Ie, rhywbeth yn ôl yn hanes Israel, ac ie, dyma Duw'n gweithio, ond cysgodion oedd rheini. Does na'n gwahaniaeth rhwng un dwrnod ar llall mewn gwirionedd? A pob dydd yn gyfartal. Be sy'n neud rhywbeth special felly? Cadw sabathau arbennig. Y cwestiwn mae Paul yn ei godi fan yma ydy, pwy ydy'r arglwydd neu bwy dyn ni'n ateb am y pethau dyn ni yn ei gwneud nhw. Bydd y pwynt yma dod eto yn gryfach yn bellach ymlaen yn y bennod. Rwan, di Paul ddim yn gwadu'r angen i ni rybuddio yn gilydd? Di o ddim yn deud nad oes a ddim disgybles eglwysig i fod? Mae yna drefn eglwys i fod. Ond be mae'n dweud ydy, da ni ddim i greu system a gorfodi'n system ni ar bobl eraill. A pobl yn ateb i cydwybod i Dduw i hunain, yn dydyn nhw. Da ni ddim i fod yn gosod yn hunain fel rhyw fath o gydwybod i bobl eraill. Un areglwydd sydd ganddo ni. Chi'n edrych ar adnod naw, be mae'n dweud fan yna. Ydy pwrpas Crist drwy farw a dod yn fyw oedd bod yn areglwydd, y meirw a'r byw. Be mae Paul ni dweud? Mae'n hawdd iawn i ni droi fod yn Phariseaid. Chi'n cofio fel oedd Crist yn siarad efo'r Phariseaid? Gwyddo'n dweud, dych chi wedi creu system, dych chi wedi creu cymaint o'r gorchmynion, a mae'r gorchmynion yma wedi mynd yn faich anioddefol i'r bobl, dych chi'n ei pregethu wrthyn nhw, a dych chi'n ei condemnio nhw, a dych chi chynna ddim yn gallu cadw'r system yn iawn? Felly mae Paul yn deud wrth y bobl yma. Yn adnod 5, rhaid i'r naill a'r llall fod yn gwbl argoddedig yn ei meddyliau i hunan. Hynny di, mae rhaid ni gyd fod yn dawel yn cydwybod yn hunan. Meddwl pethau trwodd. A mor hawdd yn ni jyst dderbyn rhyw drefn achos felly oedd hi, felly mae hi a felly fydd hi, a newn ni jyst ffitio fewn i'r drefn. Na meddyliwch pethau trwodd. Fe bwch chi'n dall pam bwch chi'n neud o. So os ydych chi'n cadw diwrnod yn special i'r arglwydd, gwnewch yn siŵr mae i'r arglwydd ydych chi'n ei gadw fo. Meddyliwch y peth trwodd. Os ydych chi'n deud bwch chi'n rhydd, cofiwch mae'r rhyddid i fod yn eiddo'r arglwydd ydych rhyddid chi. Byddwch yn dawel eich cydwybod eich hunan ger bron Duw. Ac unwaith ydych chi wedi gweithio rhywbeth allan, mae eisiau chi ymddwyn wedyn mewn ffordd sydd yn gytnaws a'ch cydwybod chi'n eich argyhoeddiad. Adnod 6, mae'r sawl sy'n cadw'r dydd neu gadw ergo gonent i'r arglwydd. A'r sawl sy'n bwyta pob peth yn gwneud hynny ergo goniant i'r arglwydd. Oherwydd mae'n rhoi diolch i Dduw ac mae'r un sy'n ymwrthod yn ymwrthod ergo goniant i'r arglwydd. Y mae'n rhoi diolch i Dduw. Darlun sy'n gynno ni fan yma, di pobl yn byw i bywydau i Dduw. Weithiau'n rhyfen, meddwch chi'n cael rhyw geithwas oedd yn ymddwyn mewn ffordd arbennig. Gyda bobl yn sylwi arno fo, waw, geithwas pwy di hwnna? Pwy di meistr yr un yna? Bron bod nhw'n edmygu'r meistr, bod gynno fo'r fath geithwas ac yn y blaen. Pe mae Paul yn dweud, ydy dwi eisiau chi ymlaen fo bydd pobl yn dweud, gwas i pwy di hwn, morwyn i pwy di hon. A be fydda nhw'n dweud, be fydda'r ateb ni, wel, gwas i Iesu Grist, morwyn i Iesu Grist. Os bod nhw'n ateb i Dduw. A dyn ni ddim i gondemnio'n gilydd felly. Os mae pob un yn ateb i Dduw. Llewyrched felly eich goleuni ger bron dynion, fel y gwelond eich gweithredu'r da chi ac y gwrthwynebod eich tad. Pan ydych chi'n meddwl nôl i ddechrau y llythyr yma at y Rhyfeiniad, yr ail bennod, chi'n cofio fel oedd Paul yn siarad efo'r Iddewon, oedd yn condemnio'r cenedl ddynion. A wyt ti sy'n ymffrostyn y gyfraith yn dwy'n gwarth ar Dduw trwy dorri gyfraith? Fel y mae'r ysgrythyr yn dweud, o'ch achos chwi ceblu'r enw Duw ymlith y cenhedloedd? Peidiwch chi o bod felly? os dych chi'n gymdeithas wedyn lle mae pawb dych chi'n dawel yn eich calon bod pawb yn byw i'w meistr a falle bod nhw ddim yn gwasanaethu meistr yn y ffordd dych chi'n gwneud falle bod nhw'n gwneud pethau dych chi'n meddwl wel, dwi'm yn meddwl mae fel yna dylen ni fod yn gwneud ac eto dych chi'n cydnabod i bod nhw'n gweithredu o'i cydwybod. A mae'n ffydd ni bod cynhyrchu rhywbeth gwahanol i bob crefydd arall. A mae hynny rhywbeth yn ymbil arno'r gyfeillion a sail tosturiaethau Dyw i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw sanctad a derbyniol gan Dyw. A mae'n cael ei ddangos yn y ffordd dan ni'n trin yn gilydd, yn y ffordd dan ni'n caru'n gilydd, yn y ffordd dan ni'n parchu'n gilydd, parchu'r rhai gwan. A dweud, ie, mae Dyw wedi ei gario, mae Dyw wedi danfon Iesu Grist i farw drosto fo, mae Iesu Grist wedi colli waed gwerthfawr drosto fo neu drosti hi. Ac am hynny, dwi'n mynd i derbyn nhw, dwi'n mynd i caru nhw, dwi ddim yn mynd i fod yn galed efo nhw. Dwi'n mynd i fod beth bynnag allai fod, bydd yn help iddyn nhw. Ac adeiladau'r berthynas ma fydd yn golygu rhyw ddydd falle byddai yn deud wrth nhw, paid am mynd ffordd yna, yw ti di meddwl am bethau ffordd yma? Ond bod yna dynerwch yn y ffordd dan ni'n delio efo'n gilydd. Oedd yna ddechrau bwrw'r hoelen i fewn i'r pren. Siwn nesaf gawn ni, os fydd Dyw'n caniatáu, bwrw'r hoelen dipyn bach pellach i fewn i'r pren.